Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având titlul Ieșiți din Babilon, poporul meu. Noi suntem astăzi aici pentru a avea o întâlnire cu Dumnezeu. Noi suntem astăzi aici pentru a vesti salvarea celor pierduți, mântuirea în Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru. Noi suntem astăzi aici pentru a spune celor bolnavi, Domnul este doctorul vostru. Noi suntem astăzi aici pentru a le spune celor disperați, celor în nevoie, Domnul este adăpostul nostru și ajutorul nostru pentru totdeauna. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să reflectăm câteva aspecte evanghelistice, de învățătură și profetice din cuvântul lui Dumnezeu, care aparțin împreună, astfel încât toți cei care au venit să primească ceea ce cer de la Dumnezeu și ceea ce au nevoie. Înainte de rugăciune, doresc să citesc Psalmul 20 de la versetul 1 și eu vă rog să ne ridicăm în picioare. Psalmul 20 de la versetul 2.
Der Herr erhöre dich am Tage der Drangsal.
Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov.
Er sende dir Hilfe.
Să-ți trimite ajutor din sanctuar și să te sprijine din Sion.
Er gedenke.
Să-și amintească de toate jertfele tale de mâncare și să se uite cu plăcere la arderea ta de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să facă să izbutească toate planurile tale. Atunci ne vom bucura de mântuirea ta și vom înălța steagurile numele Dumnezeului nostru. Domnul să împlinească toate dorințele tale. Acum știu că Domnul ajută pe unsul său. Îl ascultă din cerul său cel sfânt prin faptele de ajutor ale dreptei sale. Unii sunt tari prin carele lor și alții prin cai lor, dar noi suntem tari prin numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se potignesc și cad, dar noi stăm tari și rămânem în picioare. Haideți să ne rugăm.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen.
Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru privilegiul extraordinar de a păși în prezența ta. Noi suntem pulbere și cenușă, sărmani și nenorociți. Și totuși, te-ai uitat prin har la noi, în Iisus Hristos, Fiul Tău dintr-unul născut. Și ne-ai dat iertarea păcatelor noastre, ștergerea oricărei vinovății și viața veșnică prin har. O Dumnezeule, noi suntem aici pentru a ne întâlni cu Tine, pentru a înțelege timpul în care trăim și pentru a răspunde la ceea ce ne ceri. Ascultare absolută și credință deplină în prețiosul și sfântul Tău cuvânt, pe care ni l-ai descoperit prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, fie ca mâna Ta harului, dar fie ca Tu însuți să fii prezent în mijlocul nostru, alungă orice altceva, orice duh care nu este din Dumnezeu, ca totul să părăsească această încăpere, pentru ca numai Tu singur să vii la dreptul Tău și să poți vorbi cu noi. Doamne, eu Te rog să-mi acorzi concentrarea potrivită și, de asemenea, tuturor ascultătorilor. Da, dăruiește-mi har la vorbire și dăruiește har la ascultare. Fie ca ungerea Duhului Tău celui Sfânt să se odihnească peste noi. Ah, Doamne, lasă-ne să aflăm astăzi că am găsit har înaintea feței Tale. Lasă-ne să cunoaștem planurile și căile Tale. Doamne Dumnezeule atotputernic, Tu împărat al popoarelor, fii lăudat și preamărit, căci Tu ne-ai răscumpărat. Tu Te-ai îndurat de noi, Tu ai vorbit cu noi, îți mulțumesc pentru aceasta. Doamne, și așa cum am citit psalmul, fie ca Tu să asculți din Sion și să dai fiecăruia ceea ce are nevoie. Doamne, împlinește dorințele noastre, fie ca ele să fie după voia și cuvântul Tău. Credinciosule Dumnezeu, noi punem această adunare, acest serviciu divin, în mod conștient sub acoperirea sângelui Mielului și Te rugăm, credinciosule Domn, pentru călăuzirea directă a Duhului Sfânt prin har, în numele lui Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. Doresc să vă spun tuturor un bun venit călduros, în mod deosebit celor care eventual se află astăzi aici pentru prima dată. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze în mod deosebit. Simțiți-vă bine, simțiți-vă ca acasă și fie ca Domnul să ne vorbească tuturor într-un mod pe care îl înțelegem și pe care îl primim prin credință. Voi știți că noi trăim într-un timp foarte deosebit. Evenimentele se întâmplă cu repeziciune. Ne este greu să urmărim lucrurile, dar noi, în calitate de creștini credincioși Bibliei, în calitate de oameni pentru care cuvântul lui Dumnezeu a devenit drag, prețios și valoros, ca fiind singura sfoară de măsură, singura propovăduire obligatorie a mântuirii și a învățăturilor este pentru noi Sfânta Scriptură, nu interpretările, ci însuși cuvântul lui Dumnezeu. Și cine iubește cuvântul lui Dumnezeu, iubește poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, văzut din vechiul legământ, este poporul Israel. Văzut din noul legământ, este adunarea celor întâi născuți. Toți oamenii aleși de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și rânduiți pentru mântuire în Hristos, care au venit la credință. Când ne uităm în exterior, vedem Israelul și noi nu putem altfel decât să ne îndreptăm mereu privirea spre el, pentru că fratele Branham a spus destul de des sau a spus de mai multe ori că dacă doriți să știți cât este ceasul, atunci uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți ce zi a săptămânii este, atunci uitați-vă în calendar. Dacă vreți să știți cum arată partea profetică a Sfintei Scripturi, atunci uitați-vă la poporul Israel, căci astfel puteți vedea cât de mult a înaintat timpul. În ziarul de aici, Welt am Sonntag, în acest articol este scris: Siria cere de la ONU excluderea Israelului și așa mai departe. Acolo este vorba despre înălțimile Golan. Permiteți-mi să vă spun foarte pe scurt că noi nu avem absolut nimic de a face cu politica, dar dacă acestea sunt lucruri care sunt întemeiate profetic în Sfânta Scriptură, atunci trebuie să luăm atitudine în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Înălțimile Golanului aparțin poporului Israel încă de pe vremea lui Iosua. Acest nume este amintit de două ori în Biblie. Pot să mă refer doar foarte pe scurt la el, astfel încât să puteți citi despre el. Iosua, capitolul 21, versetul 27, și Iosua, capitolul 20, versetul 8. Și dacă ați citit aceste versete biblice, atunci puteți citi și despre Gaza. Iosua, capitolul 10, versetul 41, Iosua, capitolul 10, versetul 41, apoi puteți citi Iosua, capitolul 13, versetul 3. Și dacă doriți să știți care a fost împărțirea granițelor Israelului, atunci puteți citi în Iosua, capitolul 12, și veți afla că cele două seminții și jumătate s-au așezat pe partea de est a Iordanului. O puteți citi în Iosua, capitolul 12, versetele 1 la 6. Dar din cauza timpului, voi citi doar versetul 6. Iosua 12, versetul 6. Moise, robul Domnului, și izraeliții i-au biruit. Și Moise, robul Domnului, a dat țara lor în stăpânirea rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția lui Manase. Eu am adus din atins harta Israelului pe care am avut în excursia noastră. Doresc doar să vă arăt foarte pe scurt. Voi puteți vedea aici linia clară, Iordanul. Două seminții și jumătate s-au așezat pe această parte, pe partea de est, și anume seminția lui Ruben, seminția lui Gad și jumătate din seminția lui Manase. Aici sus este orașul Golan. Voi puteți să-l vedeți pe această hartă dacă doriți și să știți că nu numai ceea ce are Israelul până acum, ci chiar și această parte care nu face încă parte de Israel astăzi, va fi adăugată cu siguranță în următorul război. Lucru minunat este că Dumnezeu luptă pentru Israel. El ajută pur și simplu ca acest popor să ajungă în stăpânirea a ceea ce îi aparține pe drept de la Dumnezeu. În exterior, sau în ceea ce privește adunarea, observăm anumite lucruri în dezvoltarea lor pe lângă care nu avem voie să trecem. Cam atât în ceea ce privește poporul Israel. Ei vor primi chiar mai mult decât au deja, pentru că le este dat de Dumnezeu. Voi veți vedea că acest popor Israel va da înapoi pe insula Sinai, care nu a făcut niciodată parte de țara făgăduinței. Dar ei nu vor da niciodată înapoi pământul care a fost jurat părinților lor și făgăduit de Dumnezeu. Aparent, ei vor negocia, dar nu vor da înapoi nici măcar un pas din ceea ce le aparține. Din punct de vedere duhovnicesc, aceasta este o lecție extraordinară pentru noi ca adunare a Domnului. Noi am văzut acest lucru în luptele care se află în urma noastră. Și anume că de fiecare dată, mai mult și mai mult și mai mult, până la tot teritoriul care aparține acestui popor. Noi știm că în adunarea Domnului, Dumnezeu a restituit din ce în ce mai mult, până la tot ceea ce a fost făgăduit și a fost dat adunării de către Dumnezeu la început. Și noi credem că suntem pe cale într-acolo. Și când citim în ziare articole ca acesta, Mubarak la papa, Reagan vrea să-l viziteze pe papa, după cum știm cu toții, toate drumurile duc la Roma, dar numai unul singur duce în cer. Și această cale este Iisus Hristos. El a fost cel care a putut spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu am făcut acest lucru poate mai conștient decât niciodată înainte în timpul călătorilor de acum, căci eu am șezut destul de mult timp în avion și am citit titlurile, ceea ce de obicei nu pot face. Și se poate vedea că cei mai mari bărbați din lume își găsesc drumul spre așa numită capitală mondială. Deocamdată nu este încă capitala politică a lumii, dar în spate este deja. Dar oricum este cunoscută ca fiind o capitală religioasă. Și apoi când vezi fotografia mare din ziar cu ministrul australian de externe, înmânând papei un cec de $1.800.000 ca ajutor pentru Polonia. De ce nu la fața locului? Totul pentru a face știri, pentru a primi o audiență. Și voi vedeți foarte bine de unde se trag sforile și cum merg lucrurile. Eu doresc doar să înțelegeți cu toții. Noi nu avem niciun cuvânt de spus împotriva vreunui om. Indiferent de ce religie aparține sau nu aparține. Dar un lucru mi-a devenit mare în ultimile săptămâni. Un frate mi-a dat câteva scrieri despre jezuitul Roberto Rivera, care a fost în Spania mulți, mulți ani. Și acest bărbat a ajuns la credință după mulți, mulți ani. Și el a descoperit uneltirile care sunt atât de controlate și pe care nimeni nu le bănuiește sau nu știe nimic despre ele și deodată se întâmplă ceva. Eu am citit în aceste scrieri despre personalități cunoscute, de exemplu, Catherine Kuhlman. Managerul ei era un jezuit și el a făcut legătura cu papa. Eu am citit că Jimmy Jones, care a predat aceste sute de oameni pentru a fi uciși, el însuși era jezuit și a acționat din însărcinarea iezuiților pentru a-i pune pe stâlpul infamiei pe toți cei care nu aparțineau de bisericile principale, astfel încât aceștia să fie în sfârșit chemați la rațiune. Am fost șocat și profund zguduit de relatările făcute de acest Roberto Rivera. Și dacă luăm apoi în considerare cuvântul profetic pentru timpul acesta, și noi trebuie să facem acest lucru cu fiecare ocazie, atunci știm ceea ce s-a spus. La sfârșit, totul va cădea în mâna Romei și voi ați putea spune, dar asta se întâmplă undeva. Fratele Fer mi-a dat aici un fragment dintr-un ziar, vineri 22 ianuarie 1982, Schaffhausener Nachrichten. Aici este scris, instrumentul ecumenismului este pus în mișcare. Eu citesc doar un pasaj foarte scurt. Apoi statutul, aflat pe o Biblie veche deschisă, este semnat de reprezentanții celor 7 biserici și comunități membre, bisericile regionale evanghelice reformate, romano-catolice și creștin-catolice, Biserica Baptistă, Biserica Evanghelică Metodistă, Corpul Armatei Salvării din Schaffhausen și Misiunea Penticostală. Nu este doar undeva, ci se întâmplă printre noi, în jurul nostru și oamenii. Apoi aici este scris cuvântul de referință din Evanghelia după Ioan, 17, verset 21. Te poți referi la orice verset biblic posibil. Dar de fapt ce se întâmplă? Avem noi ochi deschiși și unși pentru a recunoaște despre ce este de fapt vorba? Sau trecem pe lângă țintă ca mulți alții? Eu sunt convins și cred din toată inima mea că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Său cu un scop foarte precis, pentru ca noi să putem face deosebirea. Și eu vă spun că sunt mulți care cred că au darul deosebirii. Dar mie personal mi-a devenit mare faptul că niciun dar nu poate fi despărțit de cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem face deosebirea numai dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt. Altfel este darul nostru de a lua decizii și nu este o decizie a Duhului Sfânt sau o deosebire a Duhului Sfânt. Când am citit relatările menționate mai devreme, cum acești bărbați i-au antrenat pe alții până în cercurile Evangheliei depline, până în cercurile carismatice, și toate acestea cu o singură țintă, aceea de a spune pur și simplu că Dumnezeu este dragoste și că El iubește pe toți și că indiferent de nuanța cuiva, Dumnezeu este Dumnezeul tuturor. În exterior, toate acestea sună foarte bine. Dar cine are o înțelegere duhovnicească, acela știe că Dumnezeu își cheamă poporul Său afară. Dumnezeu nu este în Babilon și nici poporul Său, adunarea Lui. Dumnezeu cheamă afară. Și cum a fost descris acolo, că trebuie să participe pur și simplu la aceste lucruri cu scopul de a orienta toată mișcarea spre Roma. O, eu sunt de părere că această călătorie a fost de o importanță ieșită din comun pentru mine. Eu am știut unele lucruri, am ascultat predicile fratelui Branham Am citit pe profetul Daniel și cartea Apocalipsei și nu am dormit făcând aceasta. Dar faptul că lucrurile au avansat atât de mult și acum putem vedea în urma testului de putere, căci este un anumit test de putere. Noi o vedem în exemplul cu Polonia. Și trebuie să se împlinească ceea ce este scris în Apocalipsa, capitolul 17. Noi nu vom avea nicio influență asupra acestui lucru, ci Dumnezeu va lăsa ca lucrurile să se petreacă așa cum a spus aici. Aici se spune, în a doua parte a primului verset, și apoi în versetul 2, Apocalipsa 17 de la versetul 1. Vino, vreau să-ți arăt judecata curvei celei mari, care își are scaunul la multe ape, cu care au curvit împărații pământului și din al cărei vin al curviei s-au îmbătat locuitorii pământului. Atunci m-a răpit în duhul într-o pustie și am văzut acolo o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, care era acoperită cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia era îmbrăcată în purpură și stacojiu și era bogat împodobită cu aur, pietre prețioase și perle. În mâna ei ținea un pahar de aur care era umplut cu urăciun și cu necurăția curviei ei. Și pe fruntea ei era scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și a urăciunilor pământului. Am văzut femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martorilor lui Isus. Când am văzut-o, am rămas foarte uimit. Aici este o descriere a întregului lucru și n-are niciun rost să vorbim ocolind subiectul. Nu trebuie să cauți aici colo, ci trebuie să cauți lucrurile acolo unde sunt. Și după ce Dumnezeu a descoperit acest lucru atât de clar, nu putem face altceva decât să facem chemarea: voi, poporul meu, ieșiți afară și nu vă atingeți de nimic necurat. Atunci veți fi fiii și fiicele mele și eu vreau să fiu Dumnezeul vostru. În exterior este un lucru plăcut. Atunci când toată lumea se adună și când liderii religioși se înțeleg între ei. Dar astăzi este vorba de mai mult. Astăzi este vorba de unitatea lui Dumnezeu. Există numai o singură adunare a Domnului. Și nimeni să nu aibă impresia că noi vorbim aici despre noi. Și de această adunare a Domnului aparțin toți cei care își pun credința și încrederea în Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul lor, care au găsit har la Dumnezeu și care se lasă chemați afară. Acum, aici avem două lucruri. Noi avem fiara și femeia care șade pe fiară. De fapt, este atât de clar încât o poți simți și poți închide ochii și totuși trebuie să o vezi. Una este puterea religioasă, și anume femeia, care este prezentată aici, iar cealaltă este puterea politică și tot ceea ce aparține de ea. Și cine ședea deasupra tuturor lucrurilor? Femeia care domnește peste împărații pământului. Nu a fost puterea politică, ci a fost, este și va fi până la sfârșit puterea religioasă. Și astăzi vă întreb, Câte popoare și câte împărății s-au prăbușit deja în praf și în cenușă, dar această instituție rămâne în toate războaiele, ea rămâne în toate. Câte împărății s-au prăbușit în ruine, câte războaie au fost, dar această instituție a devenit din ce în ce mai mare și mai mare. Și voi veți vedea că influența va continua să crească, iar influența va fi atât de puternică încât omenirea va recunoaște pur și simplu pe acest Superman. Practic, acest lucru este astăzi deja cazul. Toți politicienii mărturisesc acest lucru prin faptul că ei se deplasează într-acolo și au audiențe, arătând că s-au subordonat într-un anumit fel. Dar există o gloată mică care nu poate și nu se va supune niciodată. Această gloată este supusă lui Dumnezeu și cuvântului Său, răscumpărată și spălată în sângele mielului. Pe noi nu ne interesează să avem sau să obținem un prestigiu sau o recunoaștere lumească, ci să recunoaștem timpul și ceasul în care am ajuns. A fost în anul 1933, când fratele Branham a văzut pentru prima dată evenimentele mondiale care aveau să aibă loc până la revenirea Domnului. Cinci dintre ele s-au împlinit deja. Și apoi a spus că al șaselea lucru pe care l-a văzut a fost o femeie care s-a ridicat. Era îmbrăcată cu haine împărătești și înfățișarea ei era frumoasă, dar pe dinăuntru această femeie era crudă. Și el a adăugat ca notă de subsol, așa cum am citit cu siguranță cu toții în predici, el a scris, poate, renașterea Bisericii Romane. Și astăzi putem înlocui acest poate și să vedem că așa este. Și nouă nu ne este teamă să o spunem, pentru că dacă nu o facem noi, atunci eu vă întreb astăzi, cine să o facă atunci? O vor face cei care încheie compromisuri? O vor face cei care vor să fie văzuți și respectați de oameni și care au aceeași învățătură a Trinității și care sunt practic uniți spiritual cu ei? Nu, ci Duhul lui Dumnezeu, care a vorbit prin fratele Branham și a descoperit cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp, va pune din nou aceste lucruri pe sfeșnic, acum când sunt necesare. Noi nu avem absolut nimic de pierdut, chiar dacă trupul nostru este ucis. Sufletul nu-l poate ucide nimeni și nu ar fi nimic mai frumos decât să mori pentru adevăr, nu doar să trăiești, ci să mori pentru Domnul și Învățătorul nostru. Așadar, noi vedem că aceste lucruri se îndreaptă cu pași mari spre sfârșitul lor, spre punctul culminant. Din anul 1951 au trecut 30 de ani de când îl urmez în mod conștient pe Iisus. Și am avut ocazia să observ dezvoltarea duhovnicească încă din stadiul ei primar, ceea ce ar fi fost de neconceput în urmă cu 20 de ani, este de imaginat astăzi. Da, este de mult timp finalizat și este în urma noastră. Cu mulți ani în urmă, bărbații Evangheliei de pline au recunoscut adevărul de plin. Ei l-au predicat, fără a ține cont de pierderi. Astăzi el caută pe anticrist în iudaism, îl caută în islam și îl caută peste tot, dar numai acolo nu-l caută unde este. Cineva le-a pus o învelitoare peste ochi și inimă. Și de când am citit aceste relatări, știu exact că a fost tactica vrăjmașului de a-i învălui pur și simplu pe oameni, astfel încât aceștia să nu mai vadă clar și să vorbească doar despre dragostea lui Dumnezeu pentru toți. Noi vorbim despre dragostea lui Dumnezeu pentru toți, dar dragostea lui Dumnezeu este dragostea de adevăr, iar adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și numai atunci când se predică adevărul cuvântului lui Dumnezeu, oamenii îl pot primi, îl pot crede și pot fi eliberați. Altfel nu este posibil. Cu siguranță că cineva s-ar putea gândi, nu ar trebui să fie vestite lucrurile plăcute? Da, așa este scris în cuvântul profetic, care zic văzătorilor, vestiți-ne lucruri plăcute. Nu este nimic plăcut de vestit. Trebuie să fie vestit ceea ce trebuie să fie vestit. Nu merge altfel. Și eu îmi amintesc atunci când fratele Branham era la Roma și doctorul Blomberg voia cu orice preț să aranjeze conversația cu papa, iar atunci fratele Branham a pus întrebarea, ce este necesar pentru a avea această conversație? Și voi știți că sigur a citit totul despre aceasta. Și fratele Branham a respins și a spus, este exclus. Și apoi acest bărbat, despre care am vorbit mai devreme, a citat și a spus, papa nu ar acorda niciodată o audiență unui om care este numit un învățător înșelător sau eretic. Și noi vedem de aici că oamenii trebuie să fie de acord cu el într-un anumit sens pentru a primi legătura cu el. Permiteți-mi să spun foarte clar, adunarea Domnului este un duh cu el și a fost botezată într-un singur trup prin acest Duh Sfânt. Noi nu suntem una cu Roma, noi suntem una cu Iisus Hristos, Domnul nostru, una cu cei care și-au dat sângele și viața pentru ca adevărul să poată dăinui până în ziua de azi. Iar când vine rândul nostru, ei bine, atunci nu putem schimba. Dar undeva trebuie să răsune un glas și nouă trebuie să ni se deschidă ochii. Eu vă citesc acum ceva despre faptul că aceste puteri politice își vor pune puterea lor la dispoziția femeii până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 17, de la versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, unde tronează curva, sunt popoare și gloate, neamuri și limbi. Iar cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor face să fie părăsită și goală, carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească sfatul și să acționeze într-un singur gând și să pună la dispoziția fiarei domnia lor împărătească până vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pe care tocmai l-am citit. Și noi vedem aici că despre cele 10 coarne este scris că vor urî femeia, o vor face să fie părăsită și goală și o vor arde cu foc. Dar înainte de a se întâmpla acest lucru, aici este scris în versetul 17 căci Dumnezeu le-a pus în inimă să îi îndeplinească sfatul și să acționeze într-un singur gând și să pună la dispoziția fiarei domnia lor împărătească. Aceasta este fiara pe care șade această curvă. Iar acest lucru se întâmplă chiar acum, în fața ochilor noștri. Fiecare putere este frântă, indiferent cât de tare se simte. Și a mai rămas doar o singură supraputere pe pământ, și aceasta este Roma, și tot ceea ce aparține de ea. Voi puteți privi spre est și cine citește articolele din ziare, acela vede cozile din fața magazinelor și acela știe că totul este falimentar. La ce folosește un sistem mare dacă sistemul este falimentar? Dar există un loc unde nu există niciun faliment. Acolo nu este nicio grevă, acolo nu există nici șomeri. Acolo nu stă nimeni la coadă în fața magazinelor. Există un loc și noi trebuie să știm acest lucru. O mai spun încă o dată, dacă noi nu vestim aceste lucruri, atunci cine să le vestească? Și trebuie să fie spus că toți oamenii trebuie să iasă afară din toate bisericile și din toate bisericile libere pentru a fi liberi, să se decidă pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său și să nu aibă nimic de a face cu toate lucrurile care vin de la Roma și care ajung iarăși înapoi la Roma, ci să aibă harul de a lua poziție înaintea lui Dumnezeu. Eu nici nu pot să vă spun ce s-a petrecut în mine când am citit aceste relatări. Și eu i-am mulțumit Dumnezeului meu că am putut să mă uit sub pătură, să mă uit în spatele cortinei că un om a evadat în ultima clipă pentru a duce în public toți anii pe care i-a trăit acolo și toate cele întâmplate. Ce este? Dumnezeu îi avertizează pe ai săi. El nu ne conduce doar afară, ci ne lasă să recunoaștem lucrurile foarte clar. Nu ca să mai cochetăm și să ne gândim, ei bine, poate că acest lucru este în regulă. Este în regulă doar dacă este de la Dumnezeu. Și dacă este de la Dumnezeu, vom recunoaște din Sfânta Scriptură, altfel nu este în regulă. Mi-aș fi dorit să fie adus altceva astăzi, dar dacă a realizat numai un singur lucru, acela că am devenit conștienți de responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu, și anume să realizăm din nou foarte clar și limpede că adunarea lui Iisus Hristos este o gloată răscumpărată, chemată afară de Dumnezeu, și că această adunare se numește adunarea întâilor născuți. Numele noastre nu sunt scrise undeva într-o carte de membri, ci sunt scrise în cer, de care vrem să aparținem pentru totdeauna. Apoi, în capitolul 18, se spune, și acest lucru doresc să-l citez repede, Apocalipsa 18, de la versetul 1. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care primise o mare putere, și pământul a fost luminat de slava lui. El a strigat cu glas puternic, A căzut Babilonul cel Mare și a ajuns o locuință a dracilor, un adăpost al tuturor duhurilor necurate și un adăpost al tuturor păsărilor necurate și urâte, pentru că din vinul aprins al desfrâului ei au băut toate popoarele și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Aici avem o altă descriere a tabloului despre care am vorbit în această după-amiază. Aici se vorbește despre cădere și voi știți foarte bine ceea ce a spus fratele Branham despre lucrul acesta. El a spus, la sfârșit, Rusia va arunca o bombă atomică asupra Vaticanului și va pune capăt acestui lucru într-un singur ceas. Voi puteți citi despre această judecată în capitolul 18. Acolo se vorbește cu adevărat despre un singur ceas. Apocalipsa, capitolul 18, versetul 10. Ei vor sta departe de frica chinului ei, strigând, vai, vai, tu cetatea cea mare, Babilonul, tu cetatea cea puternică, într-un singur ceas a venit judecata peste tine. Voi puteți continua să citiți, dar vă rog să înțelegeți acum cum arată lumea în care ne aflăm deja în prezent. Este un test de putere și nu este nimeni a cărui interior să fie atât de tulburat ca în cazul oficialilor înalți de la Moscova. Și că tot ceea ce se întâmplă nu este pe placul lor și că furia crește în ei și că ei spun deja astăzi că într-o zi vă vom răsplăti, vă puteți încrede în asta. Situația trebuie să decurgă așa cum este scris aici, pentru ca cuvintele lui Dumnezeu să se împlinească. Dacă totul decurge fără probleme, atunci nu va crește furia. Dar aici am citit că ei vor acționa într-un singur gând până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și ei trebuie să pună la dispoziție domnia lor împărătească, fie că le place sau nu. Ei, ca cele mai mari puteri politice, trebuie să se plece și să se supună. Și voi puteți fi sigur că acest lucru îi deranjează. Între ei este nedumerire. Când vedem lucrurile atât de avansate, atunci în noi se ridică întrebarea, s-ar putea ca venirea Domnului să fie mai aproape decât bănuim? S-ar putea ca Dumnezeu să dorească să ne viziteze și asta curând? S-ar putea ca Dumnezeu să vrea să-și reverse Duhul Său, da, să vrea să se proslăvească pe sine și să se arate în puterea Sa? Când Domnul Iisus vorbește despre lucrurile din timpul sfârșitului, atunci El spune, când veți vedea toate aceste lucruri, atunci ridicați-vă capetele în sus, pentru că știți că răscumpărarea voastră se apropie. Dar nu este suficient să ne ridicăm capul în sus. Noi vrem să fim înălțați. Și dacă vrem să fim înălțați, atunci puterea pe care l-a ridicat pe Iisus Hristos din morți trebuie să fie în noi pentru a face vii trupurile noastre muritoare. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt. Și noi dorim din toată inima noastră ca Dumnezeu să ne umple cu puterea învierii sale, cu puterea sa dădătoare de viață, de binecuvântare și făcătoare de minuni. Și vă spun că puterea lui Dumnezeu este o putere atotputernică. Ea cuprinde universul și ne include pe tine și pe mine. Dumnezeu ne-a chemat afară din Babel, nu doar pentru a ne separa, El a urmărit un sens și un scop anume când a făcut acest lucru, și anume acela de a-și descoperi încă o dată puterea și slava la sfârșitul zilelor. Nimeni să nu se lase înșelat de vreun om într-un mod ușuratic. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu a stabilit liniile directoare pentru tine și pentru mine. Iar Pavel i-a scris lui Timotei, în 2 Timotei 4,3, că în zilele de pe urmă ei își vor căuta învățători care le vor predica după pofta lor, pentru că vor fi dornici să-și gâdile urechile. Noi nu suntem aici pentru că simțim ceva în urechile noastre. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu a vorbit inimilor noastre. Noi suntem aici pentru că știm că trăim la sfârșitul timpului de har și că Dumnezeu ne-a trimis pe robul și profetul său pentru a ne lămuri cu privire la toate lucrurile care arată atât de frumoase, dar care sunt amăgitoare. Și prin harul lui Dumnezeu vom reuși să mergem înainte cu ajutorul Lui. Și așa cum am spus mai devreme, devenim conștienți că am ajuns foarte aproape de sfârșit. Și atunci ne aduce într-o nevoie interioară și spune: Doamne, noi nu suntem încă pregătiți să te întâmpinăm. Vino în mijlocul nostru, vino în viețile noastre. Eu spun din nou, nu este suficient să ne ridicăm capetele în sus, ci noi vrem să fim înălțați, noi vrem să fim răpiți. Și de aceea trebuie să ne umple puterea lui Dumnezeu. Poate fi deja astăzi, credeți acest lucru? Nu va începe de pe podium, ci va coborî din cer. Trezirile omenești sunt dirijate de pe podium. Trezirile divine vin din cer, în inima ta și în inima mea. Se întâmplă ceva, dar nu de pe podium, ci din cer, în inima ta și în inima mea. Fie ca Dumnezeu să ne ungă ochii și să ne dea har, este rugăciunea mea, în numele lui Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Stimați prieteni, frați și surori, tocmai îmi vine în inimă, cine nu este pregătit să asculte de profetul adevărat trimis de Dumnezeu, acela va asculta de profetul fals. De aceea vrem să luăm la inimă și să credem ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit în cuvântul Său. Vrem să primim și să acceptăm din adâncul inimii noastre. Este o chestiune de viață și de moarte, este vorba de tot. Dumnezeu îi revendică pe ei săi și îi cheamă afară, căci El vrea să ni se descopere. El vrea să salveze, El vrea să binecuvinteze, El vrea să dăruiască claritate și să se facă cunoscut într-un mod puternic. Haideți să dezbrăcăm orice manta babiloniană ca pe vremea lui Iosua și tot ceea ce este înfășurat în ea și să fim îmbrăcați cu haina albă de in, care este dreptatea sfinților. Fie ca Dumnezeu să dea binecuvântarea sa prin har. El este prezent într-un mod puternic și acum privește prin această încăpere și ne vede inimile și ne cunoaște gândurile. O, dacă am putea crede, am vedea slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ar confirma cuvântul său în cei care îl cred, pentru că nu se întoarce gol înapoi, ci împlinește ceea ce a fost trimis să facă. Dumnezeu a trimis un mesaj către adunarea mireasă și ea va asculta de glasul mirelui. Iar glasul mirelui este cuvântul său și el a descoperit cuvântul său pentru ca să ni se descopere și noi să vedem slava lui. Doamne Dumnezeul meu, împreună cu toți cei sfințiți în Hristos Iisus, Domnul nostru, și cu toți cei care au fost răscumpărați prin sângele mielului, strigăm împreună spre tine, descopere-te încă o dată și cheamă-i pe ultimii afară, înainte ca ușa să se închidă pentru totdeauna. O, Dumnezeule, Domnul meu, lasă-ne să avem pecetea lui Dumnezeu, căci toți ceilalți vor primi semnul fiarei. Dumnezeul meu, cât de mare și de glorios ești Tu! Tu ai vorbit în simplitate și Te-ai descoperit poporului Tău. Tu ne lasă să recunoaștem profeția biblică și noi putem vedea că cuvântul Tău se împlinește în fața ochilor noștri. Doamne, dacă ai fi astăzi aici, în locul meu, ai deschide și ai citi și ai spune: astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor voștri. Îți mulțumesc pentru aceasta și laud numele Tău minunat și sfânt. Doamne, fie ca puterea sângelui mielului să fie lucrătoare pentru iertarea și răscumpărarea de toate păcatele. O, Doamne, și fie ca cuvântul Tău să fie lucrător prin puterea numelui Tău minunat. Doamne, Tu să ai calea Ta cu poporul Tău. Noi recunoaștem că venirea Ta trebuie să fie foarte, foarte aproape. Iubite Mântuitor, eu mă rog pentru toți cei care au auzit cuvântul Tău și astăzi mă rog pentru toți cei care sunt aici și cei care nu pot fi aici. Când vor asculta această predică, fie ca Tu să-i binecuvintezi și să vorbești inimilor lor. Eu Te rog, credinciosule Dumnezeu, să fii cu noi toți prin har. În numele lui Iisus, aleluia, amin.